Esan genizuen pasaden astean ere, kolaboratzaile batzuk berriak izango genituela, baina beste batzuk iaz ere geurekin ibilitakoak, eta bueno, ez iaz bakarrik Zebrabidearen urte hauetan guztietan, geure inguruan ibili ditugun lagunak, haietako bat telefonoren beste aldean dugun, Ana Revuelta. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, ondo esan beharko, zu zeu ere esan dugu, Zebrabidearen kasi historia guztian ibili zarela geurekin alako kontuak.
Horren diketa eta aspertu.
Ez da aspertuko. Beti gaurko tasunari begira ibiltzen zara gainera, beti martxan dauden erakusketen edo asteko dauden erakusketen inguruan, eta gaurkoan ere uste dut, Ana, alako xe zerbait, eta gainera astera doan ez bakarrik erakusketa, baita eraikineko lehenengo erakusketa ere, alegia. Tabakalerako lehenengo erakusketari buruz hitz egin behar diguzu.
Hori da, bai, bai. Ja que ez hori izan ez bezala oso aktualidadean dagoen zentru badenez, eta, bueno, espektatiba asko, eta, bueno, justo oraintze ireki berria dago, eta irekitzearekin batera, erakusketa bat inauguratu zen, iraian 11an, eta bueno, horren inguruan hitz egingo duke pixka bat, pues erakusketa neko berezia da eta bueno, a ber ideien batzuk konpartitu aldituan zuekin.
Ados, zeri buruzko erakusketa, bueno, nola izena du erakusketak beragana?
Bai, igual hori, ondo, hasiko gara izenburua aipatzen eta horrek ematen dizkigu pista batzuk. Mm-hmm. Izenburua da ikusentzunezkoaren aldiriak ingurua marrazten duten puntuak. Bai, orduan, nahiko izenburu hola luzesta. Baina, bueno, ikusentzunezkoari buruzko erakusketa da, baina ikusentzunezkoa konkretuki ez daude erakusketan. Egiten dena da, ikusentzunezkoek inguratzen dituzten disiplinak agertu, ez, artelanetan. Orduan, ikusi alditugun artelanak, batzuk bai badira bideoa edo zinearekin lotura dutenak, baina beste asko, derrepente dira, edo performance bat, edo marrazkia, edo soinua bakarrik, baina nola bait, zineari buruz, edo ikusentzunezkoari buruz, hitz egiten dutenak.
Beraz, bueno, azkenean bera erabili gabe, disiplina hori erabili gabe, horri buruz hitz egitea. Alegi izan daitekena, zinemari buruzko testuak izan daitezkenaren antzeko zerbait.
Hori da. Oso interesgarria da, bueno, ez dut aipatu baina, bueno, erakusketa kolektiboa da, eta kitu artistek hartzen dute parte, eta bueno, komisariotza lanean ibili diren bi emakumeak, kasu honetan izan direla Ana Manubens eta Soledad Gutierrez. Ba, beraiek aukeratu dituzte artistauek eta lan hauek, ba, bueno, baliagarriak zirelako, pixka destripatzeko la ikusentzunezkoen zuntza, ez? Edo ikusentzunezkoari hurbiltzeko modu ezberdinak planteatzen zituztelako artelanek, eta pixkate begiradak zabaltzearen ideia da, edo helburua zeukaten.
Alegia, ikusentzunezkoen hartzaile garenean begirada pixka bat zabaltzeko, beste puntu batzuk ikusteko edo, ezta?
Hori da. Orduan, bueno, hola pixka bat zuek, esango dut, eta zetu batuko dugun horrez, orduan, pixkate idei bat hartzeko, bueno, alde batetik, bai erabiltzen direla erakusketan ardatz moduan bi pelikula, tal cual, zine pelikula, bi zinegile, bueno, nahiko ezagutatsuak direna gainera zinaren historian, aldatetik dago Jean-Luc Godarden pelikula bat, eszenario du film Pasión, deitzen den dena. Eta bestalde dago Marguerite Durazen beste pelikula bat, Marguerite Duraz ere asko ezagutuko zuen, bueno, idazlea delako, eta, bueno, notzapiatu dituzu, baino baita ere pelikulak egin zuen, Eta bere kasuan Le Camión pelikula da. Orduan, bi filme hauek, daudela bata Godartena dago aretoaren sarrenan eta Marguerite Durazena dago erdigunean bezala. Bai, dira pixka bat egea, hola fizikoki harremanetan daude. Eta bi pelikula horietan, bietan egiten da, pelikula bat dira, baina hitz egiten dute beste pelikula bat iburuz. Bai? Godarten kasuan egiten duna da, Pasión pelikula, berak egindako beste pelikula zar baten, gidoia egiten du destripatu, orduan da, hemen ikusi dezakeun pelikula da denbora guztian Godar, hitz egiten gidoiari buruz, ze baintzun hau, zergatik ez zuen egin beste hau, ze beldur izan zikusa pizkat ere, metalen, patu dugu, ez? Metazinearen idei hori, ez? Edo, hitz egitea, pelikula batean, pelikula bat iguruz. Zuzenean, ez? Pizkat eldere besatu da, baina emiro ikustea oso interesgarria da. Eta Marguerite Duras-en kasuan ere bai, Le Camion pelikula, bueno, oso bitxia da, oso polita da, Gerard Depardieu eta bera daude hola mai baten etxerita, saloi batean, eszena hori da, eta daude denbora guztian, grabatu ez den, pelikula baten gidoia irakurtzen, aipatzen pertsonaien karakterizazioan olako izango zen, eszenarioak, en fin, oza, pelikula bat kontatzen, baina gero pelikula hori ez da egin, eh? Orduan pixka bat dago, erakusketan egiten zira ipamen pila bat, pues ez daudenak gero erakusketan, eh? Eta hori interesgarria da.
Baina gero beste disiplina batzuk ere badaude bertan, ezta? Ez dira,
bakarrik
bestelako ze artelan topa ditzakegu.
Pues beitu, gero dago, bertako euskal testuinguruko artista desente daude ere bai, eta, bueno, alde batetik dago Itziar Okarizen instalazio performance bizi bat, gero dago Nader Kotxakien beste proposamen bat, eta bueno, Itziar Barriok ere badauka beste instalazio bat, horiek aukeratu ditutola, pues, justo hemengoa direnez, pues, aipatzearen. Eta adibidez, Itziarren kasuan, oso polita da pieza, berak egiten duna da, egunero, erakusketa irekita dagoen bitartean, egunero zeiterbitan, deitzen du, erakusketara, nenago telefono bat, eta grabatzen dira deiak eta horrela, eta kontatzen du, gau hortan izan duen ametsa. Eta, gero, amets hori, gainera kontatzen du modu berezi batean, osea, bueno, denbora batzukin, ritmo, osea, hola, tipo, performatibizatzen nola bait, narrazioa bera, bai? Eta gero, amets horren kontakizuna baita ere, fizikoki, horri batzuetan, juten da, gelditzen erakusketan, orduan ja, bueno, horri desente daude, oza, egun bakoitzean etortzen garenean ikusten dugu aurreko eguneko ametsa zein izan den. Eta adibidez honek, norbaitek izango esan dezake, ez, da, zer lotura dauka honek zinearekin, ez, baina ia, azkenean gure buruan, bere ametsa irakurtzen edo entzuten, bai sortze ditugula irudiak, ez, eta ametsek ere nola bai daukate, hola lotura bat, fantastikoarekin edo posible ez dana, baino badana referentziak ditu historioa gidoiak etorri zaizkizu burura, osea pista fantastikoa, ez? Orduan, bueno, ni dioso interesgarria ez pieza eta ere horrak aipatu nahi nun.
Benetan kurioso.
Eta gainera hori bizirik dagolako, ez? Osea, egunero osatzen ari da artelana bera, ez? Orduan hori, adibidez, pieza bat hori izango da. Gero, beste alde batetik, Itziar Barriok, berak ere bai proposatzen duna da, oza, hemen orain erakusketan dago instalazio txiki bat, eta bera ere ari da lanean erakusketa irauten duen denbora guztian, eta abenduan, berak aurkeztuko du, denbora honetan grabatzen duen filme bat. Bai, orduan, orain lanean ari da, eta abenduan, oza, erakusketa bukatu baino lehen, ja, aurkeztuko du, como lana bukatuta bezala. Eta berak hitz egiten duen guztin, zinearen atzetik dagoen lanari buruz. Artelana hauztu, everyone wants to work less, o danok nahi dugu gutxiago lan egin, edorlako zerbait da izen burua. Eta oso ados nago bera egin. Eta oso interesgarria da, bueno, pues fijatzen da gehiago, igual pelikula bat grabatzen denean, pues de repente katxarreria guztia, o sea, pantailan bertan ikusten ez den guztia ateratzen du berak, ez? Pues, zen bajende dagoen ekipoan lanean, ez eskripta, kamara, tableak, soinua, un poco lo que rodea, ez?
Bai, azkenan, ikusen zonekonan aldiri horiek, ez? Horiek, ikusten ez diren puntu horiek, bazter horiek guztia.
Horiek. Eta, bueno, hori, pelikula ikusteko aukera, pues hori, abenduan izango. Eta gero, hirugarren adibide bat, horla zuek jaiteko, beste Nader Kotxaki, donostiarrak, berak proposatzen duena da, olako, bueno, egin du olako ikerketa bat, diario de campo modura edo, eta junda grabatzen Euskal Herriko toki ezberdinetan, hartzai lanetan, bueno, hartzai abeltzainetik datozen soinuak, bai, orduan, dago mai bat, pista askorekin, eta zuk aukeratzen duzu ze zenbakia nahi dezen entzun, eta hor dago soinu bat, eta gero kontatzen du baita ere, fitxa batzuekin, pose, nun grabatuta dagoen, ze gauza zeuden, eta berriz ere bihurtzen da, eszenario posible baten, ez? Ola, pelikula grabatzeko toki posible batean, eta berriz, irudiak ekidituz, soinua eta letratik bakarri, baino gure buruan jartzen ditugu irudiak, ez? Ola, oso superpolita da nabarrena hartzeko momentu bat, esertzeko, eta hor zuten zehantzuten, eta, bueno, bidaiatu izan da.
Azkenan pelikula, pelikula edo irudia zeure buruan eraikitzen, ez da?
Bai. Nik uste dute hortik dijoala, eta kasu askotan ere horrelako proposamenak daude, ez? Osa, pizka bat bizuala dena pizkateki dituz, nola ere sortzen dugun guk beste bizualidade mota bat, ez? Ola, hortik dijoa. Eta, bueno, gero orain ez nahi duzatuko gehiago, baina daude oso pieza ezberdinak, eh? Fin, eta dago beste pieza bat oso Ibon Aranberri dena, oso polita, oso interesgarria. Instalazio bat presa, oza, da politika hidraulikaz da izen buruan, eta, bueno, argazki pila bat, kasi egun argazki daude areto batean, nola paretan inkontra markoekin, eta impresionante, instalazioa beran nola funtzionatzen duen espazialki oso interesgarria da.
Ba, Ana, bertara joateko gogoa piztu diguzu, egia esan, esan duzu berehala dela irikitzekoan, noiz arte iraungo du?
Inauguratuta dago ja, eta irauten du urtarriak hiru arte, bai, osea, hola, hiru hilabete badaude ikusteko, eta hola, bueno, animatzeko jendea, bueno, doako, sarrera doakoa da, egunero dago zabalik, astelenak kenduta, baina asteburutan eta bai, eta gero ere jakin, bueno, ba, erakusketarekin batera, badoela holako jarduera paraleloak edo, ostiralero dauden bizita solastuak, lehan behin egongo dirare bizita esperimentalak, eta hor gonbiatuko da, bueno, pertsona ezberdinak gonbiatuko dira, hile bakutzean, eraien arlotik erakusketa irakurtzeko, alegia. Oraingoan, urrengoan izango da Olaz González, bera antropologa da, eta antropologiatik landuko du begiradaren ideia, eta ikusentzunezkoena, eta horrela. Eta beste aurrerago izango dugu baita ere Leire Ateiani, bera dela proiezionista, osalan egiten du fizikoki zinearekin. Eta orduan, bueno, pues seguro beste begira bat ematen diola zintuari, pues asko materikoagoa, edo, bueno, bakoitzak ere erakusketak ikabiatuta, pum, beste ezagutza batu sortuko ditula, ez? Eta hori oso, nik uste dut oso polita dela, oso interesgarria hori izaten da, lian behin, eta, bueno, informazioa ere, nahi lukatuko Tabakalerako web orrian sartuta ikusi dezakezu.
Ba, Ana, mila esker guztia kontatzagatik, gainera bertatik, izan ere soinutik nabaritzen dizugu aretoan bertan zaudela.
Bai. Ja, mentzenago, in situ.
Ba, bueno, ba, jendea gomidatuko dugu zuzuri bisita egitera oraintxe bertan, edo bestela hortxe urtarrilaren hasierara bitartean, erakusketa hori ikustera. Ba, Ana, mila esker, gure gintzategatik.
Zuei, laizterarte.
Doizan.
Zuei,